10.000 dankies dat jy ingeskakel is op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is natuurlik Perspektief. Ons ontmoet gereeld op 'n Woensdag en ons gesels 'n bietjie oor die dinge wat in die branding is. Ons het van die items wat ons vandag oor gesels het, ons juis hier in die nuus vooraf gehoor. Dis 'n dinamiese wêreld waarbinne ons woon en die gedagtes wat in hierdie program gedeel word is nie noodwendig die van Radio Kansel nie, maar die bedoeling is dat jy 'n bietjie perspektief kry, meer perspektief kry. Wie van ons het nie perspektief nodig nie, né? En is 'n bietjie verwysingsraamwerk, groter verwysingsraamwerk desnoods aan die hand waarvan jy dan meer ingeligte besluite kan maak. En dis mos nou ook deel van intellektuele, geestelike en alle forme van volwassenheid, dat 'n ou nie klaar besluit oor 'n ding nie, maar dat 'n ou voortdurend oop is vir nuwe insigte en sê ek is bereid om 'n weer 'n keer oor hierdie dinge na te dink. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis vir my 'n ontsettende groot voorreg om saam met jou te mag kuier. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is en jy gesoek maar net by www.radiokansel.co.za. Jy soek vir potgooi en jy soek vir perspektief en daar kan jy nie alleen hierdie program nie, maar ook al ons programme wat ons in die afgelope tyd rondom hierdie tema, ook ons Saterdag aktualiteitsprogram Naweek Aktueel kan jy dan gaan luister en beluister en dalk ook met ander mense deel. So baie dankie dat jy deel is van hierdie saamkuier vandag. Dankie ook aan Paul wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program natuurlik ook moontlik maak. Ek wil ter aanvang net eers my gaste verwelkom en aan die woord stel en dan gaan ons voort met die besigheid van die dag. En ek begin sommer as dit reg is met advokaat Andrew Dominy. Nou ek lees nou en probeer 'n mooi beskrywing kry van wie is die man. Ek het hom nog nie persoonlik ontmoet nie. Hoop dat dit vorentoe wel sal gebeur. Nou sien ek onder andere hy's 'n boer en dan is hy ook 'n advokaat en regskundige. Anders hy's 'n regskundige en 'n boer. Nou weet ek nou nie watter een kom nou eerste nie, maar kollega Andrew, baie welkom. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is. Vertel vir ons so ietsie oor die eie leefwêreld asseblief.
Dankie Jannie, is 'n voorreg om hier te wees met julle. Ja, ek praktiseer as advokaat. Ek kom van Pretoria oorspronklik, van 97 af was ek by Pretoria Bali. Ek het 'n paar jaar daarna die vroeë 2000s afgetrek Ooskaap toe waar ek ook so 'n bietjie boer en ek het nie gedink ek gaan aanhou praktiseer nie, maar die praktyk in die platteland het my nogal besig gehou. So ek praktiseer nog steeds. Ek boer met beeste en skape hier in die berge op die Umsobo rivier af van Port St. John's toe en ek's naby die Transkei grens. Getroud, 3 kinders en ja, sien uit na ons gesprek vandag.
Dankbaar, kollega Andrew, baie dankie. Dominee Johan Erasmus is 'n dominee uit die aard van die saak. Ek is by beter einders, vol einders, bitter einders of iets met einders te doen, onder andere. En dan verskeie ander aangeleenthede natuurlik. So, Johan, baie dankie dat ons kan saamkuier. Vertel vir ons asseblief van jou leefwêreld.
Ja nee, ek wil net dit regstel dat dit hang af met wie jy praat of hulle besluit of ek 'n dominee is of nie. Maar ek aanvaar die titel. Ek is by beter einders. Dit is 'n belangrike onderskeid tussen bitter einders. En beter einders is maar 'n organisasie wat homself beywer vir rekonsiliasie werk, sowel as sosiale opheffingswerk. En ons doen 'n klompie goedjies reg oor die land, van potholes regmaak tot wit en swart boere met mekaar skakel sodat hulle kan saamwerk, tot saam rugby kyk, saam sokker kyk en maar net verhoudings oor die kleergrens bou. En ja, ek is getroud en ek het ook 3 klein kindertjies.
Wonderlik, baie dankie Johan. En dan het ons voorheen al verskeie kere gekuier met professor Hein Willems. Dit is altyd heerlik. En hy word beskryf as 'n South African academic literary critic activist. Nou hierdie activist nogal prof Hein, dit is nogal interessant en dan ook natuurlik 'n skrywer. Baie welkom. So ietsie oor u leefwêreld asseblief. Intussen, wonderlik om saam te kuier en ek gaan so lank voort dan met ons besigheid van die dag. Ons gesels so 'n bietjie oor, nou ja, iets maar sommer hier in die begin van die nuus gehoor wat voorgelees is, naamlik dat Solidariteit Afriforum hulle self tans in die Withuis bevind en daar met bepaalde regeringsamptenare ontmoet om die saak van 'n bepaalde groepering in Suid-Afrika dan in die besonder ook daar te kan stel. Dit het gehoor dat daar verskeie aspekte is wat natuurlik daar oor gepraat word. Ek wil begin deur vir 'n paar mense met wie ek sommer 'n bietjie gekuier het, trouwens nie gekuier het, gevra het, om baie spontaan net in 'n minuut of wat, ietsie te sê oor hulle eie belewenis van die plek waar ons onsself tans bevind in Suid-Afrika. Ek dink nie dis 'n lekker plek nie. Dis 'n plek wat baie, baie spanning gevolg het en natuurlik ook emosies gaande maak. My vraag was of dit in orde is dat huishoudelike aangeleenthede, as ek dan die woord mag gebruik, in die buiteland, by watter forum ook al, dan in hierdie geval in die Withuis met ander mense bespreek word, enigszins. En sou dit in orde wees, dan het ons hoofsaaklik twee partye wat ons daar moet verteenwoordig. Die een party is dan Afriforum Solidariteit en die ander party is dan die regering wat op hierdie stadium nog nie daar gearriveer het. Ek is nie seker dat hulle die span al saamgestel het en miskien sal ons van nie vir my nou kan sê. Maar my beste wete is dat hulle nog nie daar aangekom het. Maar in elk geval, wie sou dan nou vir jou verteenwoordig? Vir ons verteenwoordig. Wie is die aangewese party om ons te verteenwoordig? En so ek gaan vir Paul vra om vir ons daardie insit in te speel en dan luister ons hoe 'n paar ouens gesels en dan gaan ons nou verder gesels.
Ons probleem in Suid-Afrika kom 'n lang paadjie nou terug en dit het begin waar ons huidige regering en laat ons dit sê die ANC dan as sulks baie eensidedige besluite op hulle eie neem en wat ons land in 'n groot krisis gebring het in Amerika. Die geval van die oorlog wat in Israel uitgebreek het teen Hamas, of Hamas wat eerste aangeval het en hoeveel mense aangeval het en dan daarna vat Suid-Afrika hande met hulle, Hamas, en doen 'n wêreldhof teen 'n enorme koste teen Israel, en ook dan die handvat met lande wat glad nie ons goedgesind is nie. Dis waar die ding al begin het. En ja, Afriforum moet voortgaan met hulle besluit om Amerika te gaan sien, die president daar te gaan praat. Die regering gaan in elk geval 'n eensidedige besluit neem om hulle eie afvaardiging te stuur. Dan gaan dit in elk geval nie werk nie.
Die vraag, behoort Suid-Afrika se probleme met Amerika te bespreek? En my onmiddellike antwoord of gevoelsantwoord sal wees, ek dink nie so nie. Amerika bespreek nie een van hulle eie probleme met Suid-Afrika of met die res van die wêreld nie. Hulle is uitsluitlik op eie gewin ingestel, maar meer nog so met president Trump nou aan bewind. Selfs die VN kan absoluut niks uitrig om die Israelie-oorlog te besleg nie. Amerika het dood eenvoudig sy veto gebruik teen die res van die wêreld en sy sin gekry. Die vraag natuurlik is wie besluit wat is sodanig 'n probleem? Wat vir een persoon 'n groot probleem is, sal vir 'n ander een as die oplossing voorkom. Alles hang af van jou uitkyk op die lewe en posisie waarin jy jouself bevind. Maar uiteindelik moet mense uit die aard van die saak met mekaar praat, maar wederzijdse belange en oplossings vind waar verskille mag opduik. Die volgende gedeelte van die vraag is wie verteenwoordig Suid-Afrika? Is dit Afriforum in die geval? Of moet dit die Suid-Afrikaanse regering wees? Wel, Suid-Afrika is huidiglik verteenwoordig deur 'n regering van nasionale eenheid en die meerderheid van die mense in daai nasionale eenheidsregering het gestem vir hulle party wat verteenwoordig word, ongeag hulle politieke uitkyk. Sou daar enige buitelandse kwessies wees wat aangespreek moet word, is dit presies hierdie instelling waar die oplossing moet vind. Afriforum se naam was volgens ek weet nog nooit op 'n stembrief nie, so hulle kan beswaarlik hulle daarop roem om enigiemand anders behalwe as hulle eie lede te verteenwoordig. So die vraag is, was al die mense wat in hierdie land woon al ooit tevrede? Ons geskiedenis is een van ontevredenis op een of ander stadium. Ek glo steeds dat ons in hierdie land 'n tweede kans gekry het. Om versoening na te streef is baie nader aan naaste liefde as die roete van verdeeldheid. Ons moet net onthou dat ons nou in die tyd lewe van Galasiërs 3:28. Daar staan min of meer, daar is nou nie meer Jode of Grieke nie, slawe of vrymense nie, mans of vrouens nie, want almal is nou een omdat ons Jesus ken.
Goeiedag. Die debakel rondom meneer Trump oor Suid-Afrika het ons nog net meer skade gedoen en ons is eintlik nou nog meer op 'n slegter plek as wat ons was. Misinformatie wat hy gekry het en dit veroorsaak dat Suid-Afrika nie kortste end gaan lei. Ek voel dat solidariteit en Afriforum is die enigste spreekbuis wat ons dalk het oor see. Maar ek glo nie ons moet ons probleme oor see gaan probeer oplos nie. Ons moet dit in huis doen. En of ons liewe regering die vermoë het en die intelligensie het om dit te kan doen, betwyfel ek sterk. So ja, ek sit my vertroue in plaaslike mense wat nog konstruktief kan dink en wat die behoefte van die land tot voordeel stel en nie tot wins van hulle eie gewin nie. Ek vertrou nog steeds dat ons die probleme hier in ons land self kan oplos. Genade van bo sal ons dit dalk bereik. Dankie.
Ja, ek voel duidelik dat ons die saak en die situasie moet gaan bespreek in die VSA. En dan tweede punt, ja, die SA regering sal in my geval vir my verteenwoordig. Ek is beslis besorg oor die hele moontlike finansiële krisis wat wel tot ten alle koste moet afweer. En my gevoel is die volgende, die luisteraar sal miskien onthou so 40 jaar gelede die eerste stappe wat betref finansiële sanksies van die VSA en wat tot die afkondiging deur Suid-Afrika van die internasionale skuldstilstand gelei het, toe Chase Manhattan Bank plotseling alle lenings aan Suid-Afrikaanse instellings onttrek en ander internasionale banke voorbeeld gevolg. En dis die situasie wat ek bekommerd oor is. Ons moet net dit weet, dit kan gebeur en dit moet in alle koste moet dit afgeweer word.
Ja, die regering van die dag wat demokraties verkies is verantwoordelik vir buitelandse beleid en is die amptelike spreekbuis namens die inwoners van die land met alle lande se regerings. Ek dink egter nie ons behoort enige individu of organisasie te verhoed om ook nie amptelike gesprekke te voer oor wat hier in die land aangaan nie. Dit moet daardie vrye bora te wees en dit moet vir almal gegun word. Ek dink egter is daardie gesprekke op onwaarhede of valse inligting geskoei is of dis duidelik net 'n dryf van eie agendas, dan moet daardie persone of individue tot verantwoording geroep word. Ons kan nie hierdie tipe van verdeling in Suid-Afrika bekostig nie. Ons moet altyd 'n gedagte hou dat ons is 'n diverse land wat namens ons almal moet praat en daar is die regering in die beste posisie. Ons is het tans 'n regering van nasionale eenheid, 'n tipe van 'n koalisie wat veronderstel is om namens almal te praat. Dis nie te sê dat daardie partye behoort oor alles ooreen te stem nie, maar wanneer dit gaan oor amptelike gesprekke met buitelandse regerings behoort ons plaaslike regering werklik die amptelike spreekbuis te wees sodat ons praat in belang van almal in die land.
Kyk, ek is nou nie 'n ou wat opgewonde raak oor die feit dat iemand anders my moet loop en verteenwoordig nie. Ek hou daarvan om myself maar te verteenwoordig. Maar nou ja, ons kan seker nou nie almal by die Withuis opdag as individue nie. So dan is daar seker maar mense wat namens ander mense loop praat. Maar nou is die probleem wie verteenwoordig dan nou vir wie in die Withuis? Ek dink die probleem is maar net ongelukkig dat ek wonder of enige van die groepe wat by die Withuis opdag Suid-Afrika verteenwoordig en of hulle spesifieke groepe mense van Suid-Afrika verteenwoordig wat eintlik maar nog altyd ons probleem in ons land is. So ek is bietjie ongemaklik daarmee dat iemand namens mense na die Withuis toe wil gaan. Ek twyfel of ons enige van ons politici in ons land kan vertrou om werklik namens Suid-Afrika te kan gaan praat. Dankie.
Die hele Trump Suid-Afrika ding het my by 'n paar vriende in die moeilikheid. Aanvanklik het ek niks van Trump gedinkie. Die enigste ding wat hy na my mening reg gedoen het is om Elon Musk in die posisie te plaas van finansiële polisieman. My persoonlike mening is dat Amerika niks met ons te maak het nie. Ons is van die grootste handelsvennote, maar Trump se uitlatings en gepaardgaande optredes is baie duidelik gebaseer op valse inligting en nou moet ons onsself verdedig met die hulp van die hele spul sogenaamde afgevaardigdes. Die wat genoem is definitief nie my keuse nie, met geen mandaat om namens enige noemenswaardige groep ons land se toekoms in die weegskaal te gaan plaas nie. En die gevaarlikste wals is, hierdie self aangestelde afgevaardigdes, daar is die regses, die linkses en geen gemagtigdes nie, is nie opgewasse teen Trump met sy agendas nie. Wat is sy doelwitte? Ons, net soos Oekraïne, is 'n bron van onberekenbare grondstowwe. En dit klink vir my so of die optog van afgevaardigdes wat op pad is na Trump met 'n mentaliteit dat ons 'n oorlog verloor het en nou met ons keer vir alles wat vir ons van waarde is. Die enigste werklike maatstaf van Suid-Afrikaanse keuse van uiteindelike afgevaardigdes sal waarskynlik deur 'n landwye ordentlik saamgestelde meningspeiling wees. Een wat deur die meerderheid as opreg en regverdig geag sal word. Dit moet beslis nie 'n publikasie wees wat ras, geslag of taal gerig is nie.
AfriForum en solidariteitsgesprekke met die VSA verskuif beslis die aandag deur middel van Donald Trump se regering en sy bestuur met hulle reaksie terug na Suid-Afrika toe. Minderheidsgroepe as gevolg van persentasie magverdeling is lank geïgnoreer en afgeskeep. Leierskap tans verteenwoordig nie wat kan en moet gedoen word nie, maar eerder wat verkry kan word. Suid-Afrika se verhoudings byvoorbeeld met Rusland, China, Iran en ander gee voorbarige sekuriteit en daarmee saam 'n afwykende VSA invloed en steun wat oorkom kan word. ANC se houding jens Israel, hulle Palestynse steun en daarmee saam interne uitdagings van rassekwessies, taalbeheer, onteieningsreg, die nasionale gesondheidsskemas bevoer net meer plofbaarheid. Onderdrukking moet beklemtoon word as glad nie en nêrens aanvaarbaar nie. Tans is ons verwysing 'n reënboognasie. Kleure van die reënboog is duidelik nie verteenwoordigend nie. Groen bly die dominante kleur, histories en tans. Leierskaprolle en doelwitte bly die vraagteken, blissus nie 'n maklike taak nie. Die koalisieregering is egter nog jonk alhoewel positiewe tekens is sigbaar. Terug in 'n opsomming, solidariteit AfriForum se besprekings met die VSA bring weer nuwe aandag terug na Suid-Afrika toe. Multiverteenwoordiging na die VSA toe moet gestuur word verteenwoordigend as een forum insluitend AfriForum, solidariteit, regering, privaat en besigheidssektore. Verdeeldheid en verder uitdagings kan nie verhoog word nie, want die uiteindelike leidende party is ons geliefde volk en vaderland.
En as ek sou moes kies wie my verteenwoordig in die Withuis, is dit eintlik nie 'n maklike ding om uiteen te sit nie. Aan die solidariteit AfriForum kant, natuurlik hou hulle belange van Suid-Afrikaners spesifiek in gedagte. Maar weer in dieselfde asem is hulle weer te pro-wit Afrikaner wat in land wat ons nou is Suid-Afrika nie noodwendig die regte uitkyk is nie. As ons weer kyk na verteenwoordiging deur die Suid-Afrikaanse regering, as jy kyk na die verlede, sou ek sê dis weer ver na die nie blanke kant toe nie. As dit maak saak watse kant toe jy gaan nie. Daar is nog steeds ongelukkigheid en daar is nog steeds 'n rasse geskil aan die gang daar. Ek dink wat belangrik is hier is dat die nuwe GNU-regering standpunt inneem hier en seker maak dat daar gelyke regte, gelyke vergoeding in daai wet oor grondonteiening in plek gestel word. Ek dink die groot kwessie daar is die wet wat aangepas moet word rondom grondonteiening en nie noodwendig die geveg wat nou gehou word tussen Amerika en Suid-Afrika nie. Ek wil net op 'n ander noot ook vir Suid-Afrikaners net die realiteit skets rondom 'n refugee wees in 'n ander land. Dis nie maar ons kind en rose nie. Jy gaan nie soos een van die land se inwoners hanteer word nie. 'N refugee is mense wat in tente en kampe in Amerika gaan bly. Jy begin weer met niks. Maar ek dink in opsomming, sorteer die grondonteieningswet uit, skrap hom of pas hom aan sodat dit regverdig en billik is in alle opsigte. Dit was 'n apartheidswet wat vir 'n baie spesifieke rede nietig gemaak is. Hoekom dit dan nou weer terugbring as ons almal in 'n nuwe Suid-Afrika bly waar almal gelyke regte het, wit, swart, pink, pers, almal is gelyk. Mag ons vir ons land bid vir die Here se ingryping en dat die Here die leiers in hierdie land ondersteun.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Ek kan amper seker is bly, ons is op pad na die ewigheid. Dalk sal ons 'n bietjie vrede beleef daar. Maar die ewigheid is ook deel van ons teenswoordige werklikheid. En die roeping wat ons in hierdie wêreld het, is om die koninkryk van God hier gestalte te gee. En om iets van dit wat in die ewigheid 'n werklikheid is, naamlik 'n plek waar mense met mekaar ooreenkom en saamkom en daar lewensmoontlikheid is en alles wat daarmee saamhang, dat dit nou reeds deel van ons werklikheid word. So, collega's, miskien net ter aanvang, voordat ek nou 'n paar gedagtes net op tafel plaas, en ons het nie agenda nie, ons praat. En as ek nou vir u sou vra om die beurt, sommer lekker spontaan, ek begin by Prof Hein, en dan miskien broer Andrew en Johan, wat hoor u as u so luister na hierdie, ek het nie mense geteken, ek het sommer 'n klomp mense gevra en ek ken hulle, maar ek het van hulle eie standpunt weet ek absoluut niks en dis ook nou vir my totaal nie so dit al voel. Prof Hein, wat hoor u? Wat sê mense en as dit dan verteenwoordigend sou wees?
Ek hoop julle kan my nou hoor, Janie.
Ons hoor u.
Goed. Nee, ek dink wat die mens duidelijk hoor, is dat daar spanning is tussen wie verteenwoordig ons, hoe word ons verteenwoordig, en dat daar is een groot deel van daardie commentators, wat inderdaad sê dat hulle wil deur Suid-Afrikaners verteenwoordig word, of die Suid-Afrikaanse regering verteenwoordig word. Daar is een tweede spanning rondom wat is die aard van die wetgewing, kan dit aangepas word, kan dit verander word, en dit is 'n taak wat binnenlands moet gebeur, dat die groeperinge binnen in die binnenland rol moet speel, en dat die buitenland nie noodwendige inspraak daarin het nie. Dan hoor ek ook dat die VSA het sy eie probleem, wat gebeur daar is vir hulle eie gewin, die ontwikkelinge wat tans plaasvind is vir hulle eie gewin, en Suid-Afrika is maar een klein deeltjie van daardie gesprek. Dan hoor ek ook die rol van die vraag, wie, dit is een interessante aspek wat my opgeval het, iemand moet tot orde geroep word, die wat monstering gepleeg het vir hulle eie saak. En daar hoor ek dat hierdie groepering moet tot orde geroep word. Ek wil daarby sê dat ek dink, dit is een baie moeilike ding hierdie, want hierdie tot orde roep beteken dat ons autoritaire soort van ingesteldheid het oor hoe hierdie saak hanteer moet word. My onmiddellike reaksie daarteen is 'n beginselstandpunt, namelijk dat ons demokrasie is, en dat as demokrate ons daar al daardie stemme moet laat hoor. En ek dink dit is wat belangrik is. Ons kan niemand tot orde roep doodgewoon omdat hulle 'n teenstellende standpunt het. So dit is van die vier dinge wat ek onmiddellik gehoor het daar.
Andrew, wat hoor jy raak?
Ja, Lenny, ek stem helemaal saam met Prof Willemse. Ek dink daar's soveel wat vir my uitkom. Nommer 1, ek hoor onsekerheid. En onsekerheid is, mense is nie seker van wat die posisie is nie. Daar's baie kommer. Ek hoor nie so baie vandag vrees nie, maar ek het in die laaste 2 weke baie vrees gehoor. En dit het my my baie gepla, die vrees, maar ek hoor nie so baie op hierdie stadium nie. Ek dink na 2 weke, 3 weke begin mense 'n bietjie kalmer raak oor die situasie. Ek hoor ook vrae oor legitimiteit, oor regering. Wie verteenwoordig my nou eintlik? En deel van daai vraag is hierdie regering van ons in Suid-Afrika eintlik ons regering? En dis a baie, baie belangrike vraag. Dis a grondwetlike krisis waarna ons kyk as mense sê hierdie regering verteenwoordig ons nie, maar daar's 'n gebrek aan vertroue, 'n vertrouensprobleem in ons land op hierdie stadium. En ek hoor 'n verskriklik interessante ding wat vir my, ek weet nie wat daarmee te maak nie, ek hoor Trump die keiser van die wêreld, almal hardloop na hom toe, en dis is of elke liewe persoon nou so gefokus op Trump en Musk, en ja, dit is die superpower. Ons kan dit nie ontken nie, maar hier's iets wat aan die gang is daar wat my baie, baie pla. So ja, dis net my gedagtes nou.
Collega Johan?
Ek het gesien, ek het gegaan van dominee na kollega toe. ek sien, of ek hoor ook een paar goedjies wat jy gesê het, of tenminste wat in die nuusberig was, het, voordat jy vir ons die voice note insetsels gespeel het. En ek het gehoop dat Afriforum gaan soen toe gaan en hulle gaan regstellings maak. Hulle gaan erken dat hulle veldtog het hand uitgeruk. Ek het gehoop hulle gaan soen toe om te sê dat hulle ontken dat hulle valsheid versprei het en kom ons geef hulle daai voordeel van die twyfel, maar daar is 'n ander aspek wat hulle miskien nie gesê het. Ek het gehoop hulle doen dit. En nou wat ek gesien het is dat hulle is eintlik besig, soos die Engelse sê, hulle is besig om te double down en hulle is besig om hulle basis wat eintlik ongelukkig is dat hulle Trump se hand weggeslaan het aanvanklik en gesê het nee dankie, ons gaan hier so bly. Hulle is nou besig om tot daai groepering te praat en te sê nee, ons is hier so en ons veg vir julle. En wat dit ongelukkig op die stadium doen vir rasseverhoudinge in Suid-Afrika is baie baie sleg. Wat my interessant was van al die insetsels is dat daar is verskillik baie opinies. En dit is baie, daar's 'n groot verskeidenheid. En dit wys net vir jou die kompleksiteit van hierdie ding. En nou wil ons sê dat daar moet 'n ou groeperingkie gaan wat nou namens ons almal praat. En jy kon nie eers in jou vriendekring almal kry om saam te stem oor hierdie spesifieke ding. So dit is baie naïef om te dink dat 'n delegasie kan namens ons gaan en hierdie goedjies bespreek. En dan laastens sal ek sê, ek dink nie dis noodwendig problematies om in die buiteland, jy weet, met verskillende organisasies te praat, nie. Die ANC het dit destyds gedoen. Maar dan moet jy baie seker wees van die situasie wat jy met hulle bespreek. Want as jy elke keer buiteland toe gaan met 'n saak, dan gaan jou kredietwaardigheid naderhand regtig bevraagteken word oor hoe erg is jou saak. As jy altyd die slagoffer is en jy gaan hardloop rond in die buiteland en jy vertel vir almal, dan dink ek dat daai dingetjie gaan naderhand word.
Baie dankie. Ek het verlede week in die program ook daarna net verwys, ek wil dit weer 'n keer net hier op die tafel plaas. Die vraag is, is dit in orde dat huishoudelike aangeleenthede, kom ons sê nou maar hierdie ons het die partye tot hierdie huwelik kom nie heeltemal reg nie. Nou iewers is dit seker 'n goeie gedagte om 'n middelaar te vind wat kan probeer om vrede te bring in die huishouding. Maar dan moet hy daar min of meer dieselfde agenda hê. Nee, ons wil die huwelik laat werk. Nou is ek nie altyd so seker dat dit die agenda is, dat hierdie huwelik, en dit beteken dat beide partye, beide vennote, ek en my ander helfte, ons al twee aan die einde van die dag beter daaraan moet toewees. Nou is dit gesê, by meer as een geleentheid in van die goed wat ek gelees het en so aan, dat hierdie hele verwikkeling het die Afrikaner, die wit Afrikaner, Suid-Afrikaner. Wit Suid-Afrikaner, help my ook as my terminologie hier en daar verkeerd is, en as ek het verkeerd verwoord, nou internasionaal gevestig as 'n baie belangrike rolspeler, my woorde, as a baie belangrike. Ek wonder, hoe kyk die internasionale wêreld na ons? Die G20 lande word betrek, ons kollegas van Afriforum is op 'n road trip, om ook nou met ander lande binne die VN te gaan gesels. Daar was 'n foto in die koerant gewees en trots het hulle dit aangekondig, besig om ook met ander verder te beweeg. En dan natuurlik nou die optrede in die VSA, in die Withuis en so aan. Kyk die internasionale wêreld na ons en sê, wow, wit Suid-Afrikaners in Suid-Afrika, en met name Afrikaans sprekende in die besonder. Ja, hierdie is regtig, of sê hulle ook wat die totale prentjie betref. Hemel, kan julle nie julle goed uitsorteer nie? Ons dag julle te regering van nasionale eenheid. Ons dag die 7de administrasie het 'n nuwe dag laat aanbreek in Suid-Afrika, dis wat julle president sê. Wat dink jy sê die internasionale wêreld oor Suid-Afrika? En as meneer Trump nou vanaand met sy ander helfte gaan gesels, wat sou hy sê? Wow, dit was lekker om met die klomp Afrikaners gesels. Sal hy sê, kraaitjie Moses. Ek vergewe my as ek krities klink, maar dit is vir jou 'n klomp onvolwasse en onintelligente mense. Ek waag, ek wag dit saam met asseblief Andrew sal hy vir ons inlei in kollegas ja. gesels. Wat word nou gesê, nou is ons as wit Suid-Afrikaners. Ons is nou die internasionale wêreld het van ons kennis geneem. So wat sou hulle van ons dink?
Ja, Jannie, ek dink nommer 1 Suid-Afrika is ons land en dit is vir ons wat hier gebeur voel ons en ons sien dit. Maar ons onthou in die buitenland is ons 'n klein spikkel op die radar skerm vir baie mense. En op hierdie stadium met oorlog in Europa en ander probleme in dele van die wêreld is mense nie eintlik so bekommerd oor ons nie. Dis my gevoel en ek as ek kyk na sekere plekke en ek praat met mense in die buitenland en ek sien wat aangaan. Ek dink nie ons besef dat ons eintlik nie so belangrik is vir die res van die wêreld nie. Ons het nou baie aandag getrek. Ons het nou 'n Suid-Afrikaner mask wat nou baie aandag trek daarvan. Ons almal elke liewe keer dat ek lees van Trump van Musk verwys hulle na sy Suid-Afrikaanse grootworddag. En dit is 'n baie interessante ding. Ek dink in sekere plekke word daar baie aandag op ons gevestig. Maar ek dink mense sal 'n paar keer luister en ons moet altyd die ou storie onthou van wolf skree. Wanneer jy te veel skree, gaan mense op 'n stadium kyk na jou geloofwaardigheid. Hulle gaan begin vra en dan gaan hulle kyk na Suid-Afrika en sê maar wat gaan nou hier eintlik aan? En dat ons hele paar probleme het, daar's realiteite van ons moet kyk, maar die probleem vir my is daar seker hierdie vertrouensprobleem wat ons het. Ons vertrou mekaar in Suid-Afrika nie. Dit is of die blanke Afrikaners sê ons vertrou nie die regering nie. Ons vertrou nie die swart man nie. Ons wees eerlik daaroor. Ons vertrou mekaar nie. Ek kyk na jou motiewe en ek dink jy is nog steeds besig met 'n nasionale sosialistiese revolusie. En daar is sekere mense wat daai benadering het. En daar is mense wat nog steeds kill the farmer, kill the boer wil sing. En daar is sekere mense met ongelooflike haat in die land. Maar hoe gaan ons dit aanspreek? En dis die gesprekke wat ons moet hê in Suid-Afrika. Ons, veral in die laaste paar jaar, is dit asof ons net onder die radar beweeg in Suid-Afrika met baie van hierdie gesprekke. Ons het baie van ons reconciliatie gesprekke, behalwe ouens soos Beter Eindes. En Johan, ek moet eerlik sê, julle doen ongelooflike werk, en daar's ander ook. Maar wat doen die kerke? Ons het nou die dag met mense gepraat oor, het ons nie dringend 'n sekle 3 nodig in Suid-Afrika nie? Het ons nie dringend waar die kerke by mekaar kom? Want die kerke is waar ons dit kan aanspreek, om weer mekaar te vind. Te sê, wat wil die Here hê vir ons land? Vir my gaan dit nie oor swart of enige iets anders, as behalwe, wat wil die Here vir ons hê? Ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van die Here. Dis waar ek begin. So hierdie stadium sê ek, ons moet ons eie saak in orde kry. Die kerk moet begin opstaan en sê, ons het 'n krisis hier en die kerk is die plek waar ons wel hierdie probleem kan oplos. Ek is meer en meer daaroor oortuig. Ek praat oor hierdie reconciliatie goed en hierdie grondprobleme die laaste 16 jaar en ons moet dit begin aanspreek en ons ignoreer dit. Nou het ons die spotlight op ons, nou moet ons daaroor praat. Dis my gevoel.
Kan ek daarby aansluit? Ek dink mee moet onmiddellik onthou dat, en ek wil aansluit by die punt wat Andrew gemaak het, dat Suid-Afrika is maar 'n klein deel van 'n groot, baie groter wêreld. Maar hierdie ontwikkeling, wat ek wil noem, 'n soort van ekonomiese autoritaire populisme, die soort van verregting in hierdie debat wat ons het, by AfriForum vooral, is nie net beperk tot Suid-Afrika. Dit is 'n internasionale ontwikkeling. En wat AfriForum en Solidariteit en sy genote doen, is om aanklank te vind by daardie internasionale groepering. Maar mense moet dan ook begryp dat dit staan teenoor ander magte in die wêreld. Neem byvoorbeeld iets waarover ons nou nie gepraat het, maar neem byvoorbeeld iets soos klimaatverandering. Die groot deel van die kontemporêre debat gaan oor wat is die implikasies vir klimaatverandering en hoe dit mense op alle vlakke in die wêreld gaan tref. Ook in Suid-Afrika, veral in Amerika, ook in Europa en so meer. Die gevolge daarvan. Mense so Trump en die meer regte groeperings wat met 'n nuwe liberalistiese agenda na vore kom sê maar ons moet alles probeer eksploiteer, ons moet kyk hoeveel olie ons uit die fossiel uit bokkenolie ons kan onttrek, die fossiel en die ontginning en so meer, dit is wat ons moet doen. Ons moet geen regulaties wees nie. Die groeperinge daar teenoor, internationaal sê, dit is nie wat ons moet doen nie. Ons het die Parys ooreenkoms, ons moet sorg dat daar sekere regverdige behandeling is van die aarde. Dit is die enigste leerpunt wat ons het. So, dit is los van hierdie soort van debat oor byvoorbeeld rasidentiteit en etnische strye en so meer. So, ons, hier is een vlak waar ons sien dat daar die debat internationaal staan op een totaal ander vlak as die debat van die meer rechte groepering. Bring ons dit af na die soort van etnisch-nationalistische debat wat ons het, debatte wat ons het, sluit Afriforum en Solidariteit en hierdie mense aan by een rechte groepering in die VSA, in Europa byvoorbeeld, in Argentinië en so meer, wat baie meer insulair wil wees, wat baie meer nationalisties kyk na sake. En ook daar is daar teenkanting op sekere vlakke. Nie noodwendig spektakulair nie, nie noodwendig oordonderend nie, maar dit is wel daar. So mens moet, ek my gevoel is, dat die mens moet kyk na wat solidariteit doen, dat het Afriforum doen, en dit plaas teen, ek denk, daar is een relativering nodig, teenoor daar die internationale debatte en ontwikkelinge wat daar ook is. Mens moet echter nie ontken nie, dat deel van wat gebeur in die afgelope tyd, is dat Afrikaners ongelukkig, plaaslik en internationaal, denk ek, dat ek amper in een negatieve positie beland het. En plaaslik in Suid-Afrika is hierdie debat uiteindelik so verskerp dat wit mense in die algemeen maar Afrikaners specifiek weer die meisonde geword het. En dit is nie wat ons nodig het nie. Ons het nodig dat ons 'n groter mate van gelykberechtiging begin kry, ook in terme van ons plaaslike ontwikkelinge. Internationaal is daar die groeperinge wat inderdaad sal sê, ja, die Afrikaners word byvoorbeeld op die agtervoet geplaas. Hulle word onderdruk en so meer. Maar daar is ook, en dis die groter insig wat mense het, mense ook onthou, daar is 'n geskiedenis van onderdrukking, koloniale onderdrukking. En wat ons nou uitsien uitspeel in Suid-Afrika, is 'n reaksie op daardie lang geskiedenis van onderdrukking. En ons kan nie toelaat dat dieselfde mense wat voordeel getrek het uit byvoorbeeld daardie koloniale dispensasie, nou weer hulle self as slagoffers aanbied nie. En ek dink daardie soort denke en gesprek is negatief vir ons ontwikkelinge in Suid-Afrika. Want dit is 'n moeilike pad wat ons loop oor gelyk vir gelykberechtiging van alle Suid-Afrikaners. Maar die oomblik wanneer byvoorbeeld Trump hier intree en hierdie een groepering uitlig, is daar ook 'n negatiewe reaksie wat ek dink ons nie moet ontken nie.
Johannes, is ons wit Afrikaners, is ons slagoffers, narratief is dat daar teenoor, kom ons sê nou maar, wit Suid-Afrikaners gediskrimineer word deur die raswetgewing en dies meer en dies meer, en dit is mense se goeie reg, wil ek weer 'n keer sê, om hulle saak te stel. Ek beoordeel nie die saak nie, maar ek vra net, is dit so dat wit Suid-Afrikaners slagoffers is van 'n bose stelsel? Nou ek weet, die 7de administrasie het nou maar eintlik in effek van die grond af gekom, so vir alle praktiese doeleindes is die gesprek nog rondom die ANC. Of is ons dalk 'n bietjie ondankbaar, ek vra?
Ek dink daar is, as jy gaan kyk na enige groepering in die wêreld, is daar plekke waar hulle die slagoffers is, en daar's plekke waar hulle die perpetrators is, waar hulle die bad guys is, so te speel. En ek dink dit is baie moeilik om die wêreld op te deel in baie onskuldige slagoffers aan die een kant, en net die mense wat oppressors is, of perpetrators is aan die ander kant. Ek dink jy gaan sukkel om dit te kry. Daar's 'n paar goeie Jannie, dink ek wat hier interessant is. Die eerste een is dat ons lewe in 'n slagofferkultuur. Daar's sosioloog wat nou al daaroor geskryf het. Daar's 'n boek wat hier ergens in my studeerkamer is, The Rise of Victimhood Culture, wat geskryf is deur twee sosioloog in Amerika al in die 2018, as ek dit nie mis het nie. En hulle sê dat daar 'n interessante verskynsel. Ons het aanvanklik 'n ander shame kultuur gehad. En in 'n ander shame kultuur is jy baie sensitief as iemand iets teen jou sê en jy moet onmiddellik reageer, maar jy moet dit in persoon uitsorteer. So dit is hoekom hulle destyds daai dueling gehad het, waar as iemand jou beledig het in die publiek, dan gaan kry jy die ou en jy gaan, jy weet, kry swaar en dis nie mekaar en so meer. So jy was baie sensitief, maar jy het dit self uitsorteer. En toe gaan ons oor na 'n sogenaamde dignity kultuur toe. En wat daar gebeur is, is ons is nie so fyngevoelig nie, maar wat ons doen is iemand jou kritiseer, dan verwys jy hulle na 'n derde party toe. En dit is die howe en ander rolspelers wat dit uitsorteer. Nou wat Manning en Campbell sê, is ons het nou victimhood kultuur en dit is 'n bietjie van 'n mengsel van die twee. Aan die een kant is ons hypersensitief, soos in jou honor shame kultuur, maar soos in jou dignity kultuur wil jy hierdie derde partye moet dit uitsorteer. So hierdie is nou half 'n bose ding wat hierso bymekaar uitgekom het. Almal is hypersensitief oor enige ding wat gebeur, maar ons sorteer dit nie self uit nie. Ons hardloop Amerika toe om dit vir ons uit te sorteer. En in daai opsig sal ek vir Afrikaners sê, hulle moet net weet dat daar is op die stadium baie min verskil tussen hulle vorm van identiteitspolitiek en Black Lives Matter byvoorbeeld. En van die ander organisasies wat hulle nie gehou het. En die een van die beelde wat by my opkom is, as jy sokker speel en jy kan die skeidsregter oortuig dat jy is getackle, die ou het aan jou geraak, dan kan jy miskien 'n strafskop kry. So wat doen die sokkerspelers? Hulle duik. Dan het die ou nie aan hom geraak nie, maar hulle duik en dan hou hulle mos hulle hamstrings vas en hulle skree tot in die hemel en dan maak hulle hierdie wonderbaarlike recovery sodra hulle die strafskop gekry het. En ek het dink die wêreld as sulks doen dit al vir 'n rukkie. En ek dink dit het aan die linkerkant begin. Dit was jou meer linkse, sogenaamde linkse groepe wat dit gedoen het, maar die regse groepe het dit nou oorgeneem, dink ek. En hulle is nou die meesters van hierdie slagofferkaart wat gespeel word. Daar's een stukkie ironie wat ek net ook wil uitlig, né? So ons gaan Amerika toe en Amerika erken hierdie saak van die Afrikaanse boere, hierdie wit minderheid in Suid-Afrika wat onregverdig verneder word en vermoor word. Wat vir my interessant is dat die Suid-Afrikaanse storie is eintlik die presiese inverse van wat in Amerika gebeur. In Amerika sê 'n klomp swart mense dat hulle word disproporsioneel vermoor deur die polisie. Die Trump-administrasie weier om dit te erken. Hulle sê dat daai is nonsens. In ander woorde, jy het 'n wit meerderheid wat 'n swart minderheid onderdruk en hulle sê ons word doodgemaak as gevolg van hierdie instelling. Hulle sê dit is nie so nie. Nou in Suid-Afrika het jy 'n swart meerderheid en jy's 'n wit minderheid wat sê ons word onderdruk en ewe skielik sal jy dieselfde Amerikaners wat nie die police brutality in hulle eie land erken nie, sê hulle, ah ja, maar hierdie gedeelte erken ons. Dit is maar net vir my 'n stuk ironie.
So, ons speel rugby hier. Ons mag nie sokker speel nie. Is dit jou boodskap van Afrikaans, Johan?
Nee, hulle moet weet, hulle is die sterk Afrikaners, hierdie sogenaamde Buffelsfontein manne, is eintlik nou besig om sokkerspelers te wees. En ek daarmee probeer ons nie sê dat daar nie probleme is nie. Daar is probleme in Suid-Afrika. En ek het ook genoeg Afrikaanse vriende en met mense gepraat wat al seer gekry het deur swart ekonomiese bemagtiging. Ek het 'n goeie vriend van my, of ten minste 'n goeie vriend van my ma, is onlangs vermoor op 'n plaas. Ek kan nie na dit kyk en sê ag, dit is niks nie. Dit is verskriklik. Dit is verskriklik wat daarso gebeur het. Maar wat nie gebeur op die oomblik nie, is ons weeg dit nie teen 'n ander stuk stel inligting nie. Byvoorbeeld, my hierdie oom Tollie wat vermoor is op sy plaas buitekant Newcastle, wat verskriklik is. Die realiteit is dat as jy swart is in Suid-Afrika, het jy 'n baie groter kans om vermoor te word as wat jy wit is. Kom ons sê daai ook vir mekaar. Kom ons sê ook vir mekaar dat met wat ek genoem het, bemagtiging, waar baie mense al seer gekry het en daar is kinders met hulle 6 onderskeidings wat nie inkom vir medies nie. Kan ons ook sê dat wit Suid-Afrikaners verdien 4 keer meer as die gemiddelde swart Suid-Afrikaner. Werkloosheid onder wit Suid-Afrikaners is minder as 8%. Dit is minder as die werkloosheid van Spanje. Terwyl werkloosheid onder swart mense is naby aan 36%. Kom ons sê al daai goed is vir mekaar. En dan as ons praat oor die gronddebat, ek weet hierdie statistiek word so 'n bietjie geproblematiseer, maar dit klink vir my ten minste dat naby aan 60 of 70% van die landbougrond in Suid-Afrika is nog steeds in wit hande. Nou, daarmee probeer ek nie sê dat jy moet nou 'n grootskaalse landgraves wees of wat ook al nie, maar ons kan ten minste erken dat daar is 'n ongelykheid daarso, en dit is hoekom ek graag stories vertel van Kosie van Sail en Napier en Nick Serfontein in Kroonstad en klomp boere wat uit eie geleedere uit hulle eie initiatief grondhervorming bewerk. Ons moet daai gesprek hê. Maar as ons net praat oor ons eie slagofferskap sonder om dit in spanning te sit met die swart pyn, dan gaan dit 'n halwe waarheid word en 'n halwe waarheid wat die enigste waarheid is 'n valsheid.
Andrew, Prof. Hein, nou het ons twee groeperinge, ons het twee groepe. Ons het aan die een kant AfriForum Solidariteit, hulle is daar. Interessant ook dat die media so baie daarvan maak. Ek bedoel, jy hoor dit gereeld, ons het dit ook in hierdie nuusprogram gehoor. Dit is dus wat die media betref 'n baie belangrike saak en nuuswaardig. Ons regering is hopelik op pad, as hulle daar gaan uitkom. Ek wonder of hulle hoegenaamd ontvangs gaan ontkry in die eerste plek, of die hulle te woord gestaan gaan word. Maar kom ons veronderstel, nou het ons die twee groepe daar, ons weet wat AfriForum en Solidariteit sê, straf die regering, straf die ANC. Ek het net gister, of dit kon eergister wees, en ek verbeel my, dit was meneer Ramaphosa, maar anders was dit die presidentie wat gesê het, ons sal onder geen omstandigheid enige wette in Suid-Afrika verander om die internasionale wêreld met name Trump en Amerika tevrede te stel nie. So nou is ons met andere by, skaakmat. So, hoe nou? Nou is ons getroef. Wat nou? Ek skies dat ek hamer op hierdie punt, maar as ek en my engel dan nou probleme het en ons kom nie vandag reg met mekaar nie, dan sê ons vanaand voor ons gaan slaap, kom ons stem oor een dat ons met mekaar verskil. En môre praat ons verder. Nou, waar is daai volwassenheid in Suid-Afrika? Of is dit inderdaad so dat alle weë is beproef en dit was doodloopstrate, cul-de-sacs, so ver as wat mense was? Help my asseblief. My vraag is, en ek het hier uit stilte tyd dagstukkie wat ek geskryf het uit, en ek weet nie wat jy saai is of waarom en saai nie, waar daar staan, praat met mekaar, sodat jy vrede kan hê. Hy sê praat die waarheid, maar as ek nou net daai stukkie uithaal, want as jy twee gedeeltes, praat met mekaar, dat jy in vrede met mekaar kan saamlewe. En ons bely dat ons in Suid-Afrika 'n bevolking het met 80% plus Christene, en ons is so ver van mekaar verwyder. Andrew, help my asseblief, Prof. Hein.
Ek dink mense moet onmiddellik onthou dat Suid-Afrika is 'n ontwikkelende demokrasie. Ons sukkel om al die spore heeltemal te kry. Ons sukkel om precies die samelewingsooreenkomste met mekaar regtig te tref. En ek dink byvoorbeeld die gesprek rondom die nasionale dialoog wat op die tafel gesit word, is dink ek is 'n belangrike begin, is 'n belangrike punt op hierdie soort van aaneenlopende gesprek. Maar ek dink, ek hoop dat hierdie spanning, die huidige spanning, tot gevolg het, is het by die regering erkentlikheid dat daar is baie spanning in hierdie samelewing. En dikwels is hulle doof vir al daardie spanninge wat daar gebeur. Ek dink byvoorbeeld nou net die voorbeeld wat Johan gemaak het oor bevordering en mense wat nie toegelaat word nie. Daar is ander groeperinge in die land waar mense dieselfde soort probleme het. En sê, luister, ek is byvoorbeeld 'n Indiër man of 'n bruin vrou. Ek het die beste prestasies van die onderhoud in die onderhoud gehad. Ek is nie gekies nie omdat. En die rede daarvoor is die volgende. Omdat ek nie byvoorbeeld hard genoeg is nie. Wat ook al die geval mag wees. daar is daar die soort spanning, dit is nie net een groepering wat daar weer geraak word nie. Ons moet aanvaar dat hierdie is 'n spanning wat gaan oor hoe lyk ons Suid-Afrika, hoe wil ons Suid-Afrika vorentoe neem. Die ANC het 'n bepaalde beleid en bepaalde idee van wat hulle wil doen. Die kiesers, die meerderheid kiesers, al is dit net minder as 40%, het in die afgelope verkiesing vir hulle gestem. Maar daar is toenemend 'n ander groepering, wat sterker monstering het in terme van hulle eie belange. En ek dink ons is besig om 'n ekwilibrium, 'n balans te vind oor al hierdie verskillende idees oor wat gebeur met ons as Suid-Afrikaners. Hoe lyk ons Suid-Afrikanerskap? Hoe lyk hierdie Suid-Afrika? En daardie op daardie nasionale dialoog, dink ek is 'n baie belangrike stap op daardie ontwikkelende Suid-Afrikanerskap, Suid-Afrikaanse dimensie wat ons soek.
Andrew, 2 minute om te sê, as ek nou aan die einde van die lekker vraag Q-waardes, waar jy nou?
Ons moet begin luister na mekaar in hierdie land. Ek moet begin verstaan waaroor swart pyn gaan in hierdie land. Dis iets wat ek verstaan dit nie. Ek lees nou, Dr. Ntlola van Johan het vir my 'n boek gegee oor Mos en Kla. Mos en Kla het 'n massiewe rol in die land. Ek het besef, ek weet niks van hom nie. En nie so baie ouens wat in hierdie beroep te joyful, humble, prophetic activist. Nou skryf activist in 'n titel en dan staan my hare hier, maar ek moet luister. Wat sê die ander mense in hierdie land? Ons moet begin luister. As ek nie luister en ek nie die ander kant die perspektief kan verstaan van my broers in hierdie land nie, dan weet ek nie hoop nie. So my eerste boodskap hier is, ons moet begin luister na mekaar. En dan kan ons werk met hierdie besieningspad van die toekoms. Dis my laaste woord hier.
Johanne, laaste woord van jou?
So ek wil saamstem met Andrew dat terwyl ons net ons eie sake gaan bevorder, dan gaan jy hierdie baie tipiese reaksie kry wat ons nou gesien het in die laaste ruk. Ek het in ons multikulturele kerkie waarby ek betrokke is hier so in Pretoria, het ek nou gesien, as wit en swart langs mekaar is, dan sien jy so bietjie wat in hierdie swart ouppies se lewe aangaan. En jy probeer om blootstel aan jou netwerke en daar is baie opvoedkundige geleenthede wat daar uitkom, sowel as professionele geleenthede. Ons het soms eerste generasie swart studente gesien wat floreer en dit kom uit daai nabyheid. Ek het 'n wit vriend, hy's 'n predikant in Randburg, ook in 'n multikulturele kerk, en sy dogter, hulle het nie geld genoeg om haar universiteit toe te stuur. En nou is daar 'n swart kollega wat in die kerk is en sy sien hierdie dogtertjie, sy hou van haar, sy wil haar help. En sy reële beurs vir haar, 'n swart vrou, reële beurs vir 'n Afrikaanse meisie om arbeidsterapie te gaan swart. En sy is baie beweeg deur hierdie wit persoon wat gesukkel het om hierdie beurs te kry. Dit is wat gebeur wanneer ons in verhouding met mekaar is. Maar terwyl die wites net veg vir die wites en die swartes net veg vir die swartes, gaan ons maar ongelukkig baie voorspelbare gevolge hê.
Kollega Sagaria 8 vers 16, wat julle moet doen is dit: praat die waarheid met mekaar, laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak sodat daar vrede onder julle kan wees. En as ek die teks effens geweld mag aandoen en 'n paar goeies net in hakkies plaas, dan staan daar gewoon: praat met mekaar sodat daar vrede onder julle kan wees. En mag die Here dit 'n groter werklikheid maak in Suid-Afrika. Deelnemers aan hierdie program, advokaat Andrew Dominee, baie baie dankie Andrew.
Dankie Janie.
Dominee Johan Erasmus, ons doop hom Dominee, ek glo hy's Dominee Johan, baie dankie.
Dankie broeder Janie.
En soos altyd professor Hein Willemse, prof Hein, baie baie dankie.
Baie dankie Janie, baie dankie kollegas.
Seën mense vir u en seën mense vir jou luisteraar, en kom ons verdra mekaar en ons hou mekaar vas. In die kerk sê ons, kom ons hou mekaar vas in 'n tyd soos hierdie. Kom ons hou mekaar vas in 'n tyd soos hierdie. Baie dankie ook aan hom Paul wat vir ons gehelp het. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Totsiens.